πρώτο πρόγραμμα.
And spends his days in freedom above the towering clouds. He is avowed to touch no land in the fear of losing land.
Καλησπέρα, καλημέρα. Εξαρτάται πού ακριβώς σας βρίσκουμε. Καλώς μας ήρθατε πάντως. Αντανακλάσεις και λίγες μόλις ημέρες πριν το ελληνικό Πάσχα κλέβουμε από την μυσταγωγία των ημερών και σας προετοιμάζουμε για μια κατανυκτική μουσική μαραθώνια σκυταλοδρομία που θα γίνει στο ιστορικό κέντρο της πόλης με την ευρεία έννοια, αφού φέτος το φεστιβάλ που μας προσφέρεται αφιλοκερδώς από την Κυριακή των Βαΐων μέχρι και τη Μεγάλη Τρίτη απλώνεται και σε νέους χώρους. Οι υποψιασμένοι σίγουρα το έχετε καταλάβει. Μιλάμε για το Φεστιβάλ Λατρευτικής Μουσικής που φέτος πραγματοποιείται για δεύτερη φορά, προετοιμάζοντας όλους εμάς που νοσταλγούμε τις μουσικές και τους εκκλησιαστικούς ύμνους του Άγιου Πάσχα. Καλεσμένοι να μιλήσουμε για το δεύτερο φεστιβάλ λατρευτικής μουσικής είναι ο άνθρωπος που το εμπνεύστηκε, ο καλλιτεχνικός διευθυντής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής Γιώργος Κουμεντάκης, έτσι ώστε να έχουμε το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται αυτό το φεστιβάλ σκυταλοδρομίας. Αμέσως μετά το λόγο θα πάρουν ο συνθέτης και αρχιμουσικός Μάρκελος Χρυσικόπουλος, που ακολουθώντας την Οδό του Μαρτυρίου ή αλλιώς πορεία του Σταυρού του Franz Liszt συγκλίνει μουσικά με το μόνιμο ποίημα του Paul Claudel στο έργο «Μακάρι είμαστε, Ιού και Θύλασσατ», αλλά και ο επίσης συνθέτης και αρχιμουσικός Γιώργος Γιάβρας, που για το «Μυρολόι» ενεργοποιεί μια αμιγώς μουσική αφήγηση γύρω από το θρήνο και την πένθυμη λειτουργία, εκεί που το «Ρέκβιεμ» του Μότσαρτ συναντάται με το υπηρετικό «Μυρολόι» του 19ου αιώνα. Αντανακλάσεις και το σημερινό επεισόδιο έχει μια χορταστική γεύση από όλα όσα υπόσχεται αυτό το δεύτερο φεστιβάλ λατρευτικής μουσικής από την Κυριακή. Το Υπουργείο Πολιτισμού, η Εθνική Λυρική και η Eurolife παρουσιάζουν αυτό το φεστιβάλ, και πριν τον λόγο πάρουν οι καλεσμένοι μας, να πούμε λοιπόν την ταυτότητα της εκπομπής. Βρίσκεστε σταθερά στις συχνότητες του πρώτου προγράμματος 91,6, 105,8, διαδικτυακά η πρόσβαση γίνεται ως γνωστό μέσα είτε ζωντανά είτε ετεροχρονισμένα μέσα από το rteco.gr και εμείς οι λοιποί είμαστε. Κονσόλα του ήχου Θάνος Τσιμέκας, παραγωγή πρώτου προγράμματος Μαρία Σπυρόερα, δημοσιογραφική έρευνα και παρουσίαση Έλληνα Νεοφωτίστου. Δεύτερο φεστιβάλ λατρευτικής μουσικής από την Κυριακή των Βαΐων μέχρι και τη Μεγάλη Τρίτη, μια κατανικτική, όπως είπαμε στον πρόλογο του επεισοδίου των Αντανακλάσεων, σκυτελοδρομία μουσικής που συνάδει με το πνεύμα των ημερών. Ο καλλιτεχνικός διευθυντής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Γιώργος Κουμεντάκης, ο άνθρωπος που είχε την ιδέα πραγμάτωσης αυτού του φεστιβάλ, βρίσκεται στο τηλέφωνο. Καλησπέρα, κύριε Κουμεντάκη.
Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Πώς γεννήθηκε λοιπόν αυτό το εγχείρημα που το πρωτοζήσαμε πριν 2 χρόνια, έτσι δεν ήταν, το 2022?
Το 2022 για πρώτη φορά και φέτος το 2024 για δεύτερη. Είναι κάτι που με απασχολεί πάρα πολλά χρόνια. Πρέπει να σας πω ότι είχα κάνει και γύρω στο τέλος του 90, τη δεκαετία του 90, μία απόπειρα τότε που είχα ήμουν διευθυντής στο Μουσικό Σύνολο Καλκώτας, πάλι στην περιοχή της Πλάκας. Έγινε μία απόπειρα λοιπόν να επικοινωνήσουμε αντίστοιχες μέρες της Μεγάλης Εβδομάδας με ένα πολύ μεγάλο κοινό, με διάφορες εκδηλώσεις που κάναμε στην περιοχή αυτή, και μου είχε μείνει ένα αποθημένο ανολοκλήρωτο, οπότε κάποια στιγμή νομίζω ότι είχε κατασταλάξει μέσα μου και ο τρόπος αλλά και το τι ακριβώς ήθελα να σκεφτόμουν ότι θα μπορούσε να γίνει. Και νομίζω ότι τα καταφέραμε, το αγκάλιασε η Εθνική Λυρική Σκηνή και όλοι μου οι συνεργάτες με τον καλύτερο τρόπο. Και τώρα βρισκόμαστε αισίως στο δεύτερο φεστιβάλ ατρευτικής μουσικής. Πρέπει να σας πω ότι επειδή είναι ένα εγχείρημα το οποίο δεν έχει καμία ανταποδοτικότητα, είναι 90 περίπου συναυλίες, εκδηλώσεις που είναι χωρίς εισιτήριο, ελεύθερη είσοδο σε όλο τον κόσμο, δεν θα μπορούσε να γίνει χωρίς την πραγματική συμπαράσταση του Υπουργείου Πολιτισμού και της Υπουργού, της κυρίας Σελίνας Μενδώνη, και της Eurolife και ειδικά του Προέδρου της, κυρίου Αλέξανδρου Σαργεωργίου. Το στήριξαν από την πρώτη χρονιά και συνεχίζουν να το στηρίζουν, και η είδηση είναι ότι θα συνεχίσουν να το στηρίζουν και στις επόμενες του φάσεις. Μακάρι να καθιερωθεί αυτός ο θεσμός και να είναι πραγματικά κάθε χρόνο. Γιατί νομίζω ότι έχει ανάγκη. Φάνηκε από την πρώτη φορά πως χιλιάδες κόσμος πέρασε αυτές τις μέρες. Και μάλιστα ήταν τότε με την πανδημία, οπότε οι χώροι είχαν περιορισμένο αριθμό θεατών. Και το κάνουμε σε χώρους οι οποίοι δεν είναι χώροι για συναυλίες φυσικά. Έτσι είναι, βρίσκουμε το πόσημα, το οποίο είναι σημαντικά, για να αναπτύξει όλες αυτές τις ιδέες και να ταιριάζει και με τις μέρες.
Να πω κάτι, κύριε Κομεντάκη. Όσοι παρακολουθήσαμε το 2022 αυτό το πρώτο εγχείρημα, δηλαδή το πρώτο φεστιβάλ ατρευτικής μουσικής, είχαμε την αίσθηση ότι είχαμε βγει εκτός Αττικής και ότι παρακολουθούσαμε την περιφορά του επιταφείου, κάνοντας μια σκηταλοδρομία από χώρο σε χώρο. Και νομίζω ότι αυτό εισπράττει και ο ακροατής και ο θεατής αυτών των συναυλιών, των μίνι
συναυλιών. Πολύ ωραία το λέτε, ναι. Αυτή ακριβώς είναι η ιδέα. Και γι' αυτό και οι συναυλίες αυτές δεν είναι πάνω από 30 λεπτά οι περισσότερες. Και επίσης ότι επαναλαμβάνονται 2-3 φορές την ίδια μέρα ή την επόμενη μέρα. Οπότε κάποιος που δεν μπορεί να παρακολουθήσει γιατί ή δεν μπορεί να πάει, ή ξέρω υπάρχει κάτι άλλο και είναι τη στιγμή που τον ενδιαφέρει επίσης, ή γιατί δεν χωράει να μπει μέσα, γιατί η χώρη αυτή, ξέρετε, δεν είναι πολύ μεγάλη χώρη, οπότε η πληρότητα είναι κάτι που μας απασχολεί συνεχώς. Φυσικά κάνουμε και συναυλίες μεγάλες. Σε ανοιχτούς χώρους για να έρθει ακόμα μεγαλύτερος κόσμος με αντίστοιχο περιεχόμενο. Ναι, ο κόσμος το αγκάλιασε πάρα πολύ. Και ήταν ένα ταξίδι ένα υπερβατικό ταξίδι στην υπέροχη, στο ωραιότερο σημείο της Αθήνας. Και φέτος πρέπει να σας πω ότι και αυτό έτσι το κάναμε. Δεν ήταν εύκολο στο σχεδιασμό, αλλά νομίζω ότι τα καταφέραμε. Έχουν μπει μέσα και πολλοί άλλοι χώροι.
Το ανοίξατε, όντως. Το ανοίξατε.
Ναι. Άνοιξε και σε άλλες περιοχές γύρω από την Πλάκα, όπως είναι το Προεδρικό Μέγαρο. Θα πάμε στο Μουσείο Γουλανδρή, που είναι εξαιρετικό εκεί στην αρχή του Παγκρατίου. Μπήκαν και άλλες εκκλησίες, όπως την Κωνσταντινή Ευαγγελική Εκκλησία, γιατί την πρώτη χρονιά είχαμε την Καθολική Εκκλησία. Το Γιουδενισίου, τώρα μπήκε η Ευαγγελική και η Αγγλικανική και φτάνουμε μέχρι το παλαιό χρηματιστήριο.
Το οποίο είναι ένας υπέροχος χώρος, ομολογουμένως.
Το οποίο είναι υπέροχος και σε αυτό το παλαιό χρηματιστήριο κάνουμε μια συναυλία βυζαντινής μουσικής με την ελληνική βυζαντινή χοροδία και τον Γιώργο Κωνσταντίνου, που είναι ο χωράρχης τους, με ύμνους φυσικά της Μεγάλης Εβδομάδας. Αλλά και ταυτόχρονα διάφορους ύμνους που παίζονται για πρώτη φορά και που υπάρχουν μέσα στο αρχείο του ΜΙΕΤ. Οπότε έχει γίνει και μια αντίστοιχη έρευνα του Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τράπεζας, γιατί έχει μια απίστευτη συλλογή χειρογράφων βυζαντινής μουσικής. Και αν παρατηρήσατε στο βιντεάκι που έχουμε, στο διαφημιστικό μας, μια τέτοια σελίδα ταξιδεύει μέσα στην Αθήνα. Μια σελίδα από αυτές, από αυτά τα χειρόγραφα, μια σελίδα βυζαντινής μουσικής, για να ενοποιήσει όλη αυτή την ιδέα.
Κοιτώντας πάντως όλες τις εκδηλώσεις έτσι μία προς μία, στη συνέχεια της εκπομπής θα δώσουμε δείγματα, ενδεικτικά δείγματα, και σίγουρα πλησιάζοντας προς τις ημέρες της διοργάνωσης θα ανακοινώνουμε σιγά σιγά όλες τις εκδηλώσεις. Θέλω να μου πείτε πρώτο και κύριο πόσες αναθέσεις νέων έργων έχει κάνει η Εθνική Λυρική Σκηνή για να συγκροτηθεί αυτό το φεστιβάλ λατρευτικής μουσικής, γιατί υπάρχουν και καινούργια πράγματα.
Αυτό ήταν κάτι που μας απασχόλησε πολύ και την προηγούμενη φορά. Έχουμε μπει μέσα στα βαθιά νερά. Ξέρετε, την Εθνική Λυρική Σκηνή πάντα την απασχολούν τα νέα έργα. Επί των ημερών μου αυτά τα 7 χρόνια που βρίσκομαι στον οργανισμό, έχουμε δώσει πάνω από 100, αρκετά πάνω από 100 αναθέσεις νέων έργων. Οπότε και τώρα είμαστε σε αυτή την ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι έχουν δοθεί και φέτος αρκετές αναθέσεις. Νομίζω ότι στο σύνολο είναι 11, αν δεν κάνω λάθος. Mm-hmm. Και θα ακουστούν δηλαδή 11 καινούργια έργα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και γιατί δίνεται η ευκαιρία στους Έλληνες συνθέτες, δεν είναι μόνο Έλληνες, υπάρχει ένας Τούρκος, ο Τόλγα Τουζούν.
Ναι.
Ο οποίος έχει και αυτός συνεργάζεται με Έλληνες μουσικούς, συγκεκριμένα με την Αναστασία την Κότσελ, τη Μεσόφωνο, τον Βασίλη τον Ζιγκερίδη, τον Μπαγιανίστα και τον Γκουίντο Ντε Φλάβη, τον σαξοφωνίστα. Ο Γκουίντο είναι Ιταλός. Mm-hmm. Έχουν έτσι μια πολύ ιδιαίτερη, ειδικά αυτό το αναφέρω γιατί μου αρέσει πολύ και ο τίτλος, λέγεται «Φάλαινα στην πόλη ή γιατί το έκανες αυτό».
Μάλιστα.
Που έχει έτσι μια άμεση σχέση με τα λειτουργικά δρόμενα και έχει έτσι ένα πιο ιεροτελεστικό περιεχόμενο. Αυτές λοιπόν τα κομμάτια που έχουν χρησιμοποιήσει αλλά και νέα τα έχει διασκευάσει και έχει συνθέσει επίσης ο Τόλγα Τουζούν και πολλοί άλλοι Έλληνες συνθέτες, οι οποίοι έγραψαν ειδικά με αναθέσεις, ειδικά έργα για αυτήν την περίσταση.
Δεύτερο φεστιβάλ λατρευτικής μουσικής, μαζί μας λοιπόν ο καλλιτεχνικός διευθυντής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής Γιώργος Κουμεντάκης. Και κύριε Κουμεντάκη, διαβάζοντας έτσι το πρόγραμμα και ανατρέχοντας, θα σταθούμε λίγο στις αναθέσεις, γιατί βλέπουμε ξανά στο προσκήνιο Λένα Πλάτωνος και αναρωτιόμαστε πραγματικά πώς εισχωρεί σε ένα τέτοιο περιβάλλον λατρευτικής μουσικής. Θα μας πείτε εσείς, προφανώς είναι ένα νέο έργο, έτσι δεν είναι?
Ναι, η Ουράνια Πολιτεία, mm-hmm. που θα γίνει στους κήπους του Μεγάρου, του Προεδρικού Μεγάρου, στις 5 και στις 7, θα είναι και η αρχή περίπου των εκδηλώσεων, 5 και 7 η ώρα, την Κυριακή των Βαΐων.
Μάλιστα.
Είναι ένα καινούριο έργο της Λένας Πλάτωνος, μια πολύ σπουδαία συνθέτρια. Όπως ξέρετε, έχει καταγράψει την παρουσία της με πολύ ιδιαίτερα και μοναδικά χαρακτηριστικά.
Σπουδαία και ιδιαίτερα θα έλεγα, ναι.
Έχει θέσει υπέροχα τραγούδια. Ναι. Και μέσα σε αυτό λοιπόν το πνεύμα, χρησιμοποιώντας ως σολίστα έχει τη Μυρτό Μποκολίνη και την παιδική χοροδία της Λυρικής. Δεν είναι έργο που βασικά έχει γραφτεί για την παιδική χοροδία της Λυρικής. Και έχει και μια ολόκληρη θεατρική υπόσταση. Τη σκηνοθεσία την έχει ο Βαγγέλης Κοσμίδης. Νομίζω ότι θα είναι μια πολύ δυνατή στιγμή και πολύ ιδιαίτερη για το δεύτερο φεστιβάλ λατρευτικής μουσικής. Τουλάχιστον ό,τι δείγματα έχουν έρθει στα χέρια μου μέχρι τώρα δείχνουν έτσι μια πολύ ισχυρή επάνωδο της Λένας Πλάτωνος με ένα καινούργιο έργο.
Στο προσκήνιο της ελληνικής μουσικής, ακριβώς. Λοιπόν, έχουμε περισσότερους από 500 καλλιτέχνες το τρίμερο 28, 29 και 30 Απριλίου, Κυριακή των Βαΐων, Μεγάλη Δευτέρα, Μεγάλη Τρίτη, και υπάρχουν πραγματικά εκτός από, είναι εκεί που η βυζαντινή εκκλησιαστική κλασική μουσική σμίγει και με παράδοση, έτσι δεν είναι? Δώστε μας έτσι ένα λίγο προφίλ το τι θα ακουστεί.
Ναι, αυτό που... Κοιτάξτε, καταρχήν τι είναι το δεύτερο φεστιβάλ, τι είναι το φεστιβάλ εντρευστικής μουσικής και γιατί γίνεται. Δημιουργήθηκε για να έχουμε αυτές τις πολύ σημαντικές Άγιες Μέρες που περνάει η Ορθόδοξη Εκκλησία. Θέλαμε να αναπτύξουμε, δηλαδή να μπούμε στην σχέση όλων αυτών, στη σχέση όλων αυτών της θρησκευτικής αυτής πρόκλησης, ας πούμε.
Και κατάληψη,
με έργα τα οποία έχουν γραφτεί για να έχουν θρησκευτική χρήση ή επικαλούνται κατά κάποιο τρόπο το θείο στοιχείο, αλλά και έχουν μια ευρύτερη μεταφυσική, έτσι, μια υπερβατική σχέση, όπως είπαμε και πριν. Όλο αυτό σχηματοποιείται από πάρα πολλά διαφορετικά είδη. Και σε αυτό δεν έχουμε τον παραμικρό δισταγμό. Όλα αυτά τα είδη από διαφορετικές εκκλησίες, από διαφορετικούς πολιτισμούς, από διαφορετικά τοπόσημα μέρη, από όλο τον κόσμο, μαζεύονται αυτές τις τρεις μέρες και συνομιλούν μεταξύ τους. Αυτή είναι η δύναμη του Φεστιβάλ Εντρευστικής Μουσικής, ότι φέρνει όλα αυτά τα είδη, χωρίς να σου λέει ποιο είναι πιο σημαντικό, γιατί όλα είναι σημαντικά, και όλα μαζί μετά φτιάχνουν κάτι άλλο, να φτιάχνουν ένα καινούριο κόσμο, έναν άλλο κόσμο. Οπότε έχεις από βυζαντινή μουσική, έχεις από την παράδοση των Δερβίσιδων, έχεις μεσαίωνα αναγέννηση, έχεις μπαρόκ, έχεις όλη τη δυτική παράδοση, κλασικισμό, ρομαντισμό, ρώσικη σχολή, μέχρι στις μέρες μας με τα έργα που είπαμε, τα οποία γράφονται και είναι καινούργια. Έχεις παραδοσιακή μουσική, λαϊκή μουσική, έντεχνη μουσική. Οτιδήποτε υπάρχει αυτή τη στιγμή στον ορίζοντα και μπορεί να, μπορεί να συνομιλήσει ουσιαστικά και να φτιαχτεί μια πώς θα λέει, πολύ γενναιόδορη κατάσταση, ούτως ώστε να μπεις μέσα σε αυτό το θρησκευτικό συνέστημα, το μεταφυσικό συνέστημα, να απαλλαγείς από όλα αυτά τα βάρη που έχουμε όλοι μας, ιδιαίτερα αυτές τις δύσκολες εποχές, και να ταξιδέψεις μέσα από τη μουσική σε άλλους κόσμους.
Να πούμε λοιπόν, επειδή εγώ έδωσα αυτή την εικόνα του επιταφείου, να πούμε ότι υπάρχει μια τέτοια εικόνα που θα ξαναδημιουργηθεί και είναι η παρουσία της Φιλαρμονικής του Δήμου Χαϊλανδρίου, έτσι δεν είναι, κύριε Κουμεντάκη, που τελικά θα κάνει ένα οδηπορικό.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό στοιχείο που λέτε, ναι.
Θα κάνει ένα οδηπορικό από την είσοδο του
μουσείου. Θα ξεκινήσει από την Ακρόπολη και θα πάει μέχρι την Αποστόλου Παύλου. Ναι, από την είσοδο του μουσείου της Ακρόπολης.
Που σημαίνει ότι πραγματικά όλος ο κόσμος ο οποίος θέλει να ακολουθήσει μπορεί να την ακολουθήσει και είναι πραγματικά ως μία πομπή. Με όλη την έννοια της πομπής, άλλωστε, στον τόπο που γίνεται.
Το ζήσαμε και πρόπερση και πρέπει να σας πω ότι ήταν από τις πιο δυνατές. Ναι. Ήταν από τις πιο δυνατές στιγμές. Γιατί ήρθαν πλήθη κόσμου τα οποία ακολούθησαν την πάντα ακριβώς λίγες μέρες πριν ακολουθήσουν τον επιτάφιο. Και αυτό που ένωνε, εκτός από αυτά τα συναισθήματα που είπαμε πριν, ήταν η μουσική. Μπροστά πήγαινε η μουσική και πίσω ο κόσμος. Και ο κόσμος ο οποίος βρισκόταν καθοδόν, συνόδευε, ερχόταν μαζί μας και όλοι μαζί κατευθυνόμαστε, βαδίζοντας δηλαδή, ουσιαστικά βαδίζοντας και τραγουδώντας, με αυτή την έννοια, φτάνοντας στον προορισμό που δεν υπάρχει προορισμός, είναι το άπειρο, σε ένα τόσο ανοιχτό ταξίδι. Να είναι μια πολύ ωραία στιγμή για το φεστιβάλ αυτό.
Λοιπόν, δεύτερο φεστιβάλ εντρευτικής μουσικής, ένα φεστιβάλ που πραγματικά μας δίνει ανάταση τις ημέρες του Πάσχα, ή εν πάση περιπτώσει μας αποκόπτει από τα προβλήματα που είναι πολλά αυτή την εποχή. Σκεπτόμαστε λιγάκι έτσι με κατάνοιξη, προχωρώντας προς το Πάσχα, και να πούμε μερικά χρηστικά, κύριε Κουμεντάκη, θα σας χρησιμοποιήσω γι' αυτό. Πρώτο και κύριον, ότι όλο το πρόγραμμα αναλυτικά
φυσικά,
και με λεπτομέρειες θα το βρούνε στο site, έτσι δεν είναι? Όλες οι παραγωγές είναι στην ιστοσελίδα.
Ναι, υπάρχει σε κάθε τοπόσημο, ναι, ακριβώς, και υπάρχει και ένα QR code, το οποίο το χτυπάς με το κινητό, και σου δίνει όλο το πρόγραμμα αυτού που υπάρχει μέσα στο συγκεκριμένο χώρο. Περνώντας δηλαδή, θα χτυπάει σε διάφορα σημεία και θα του δίνει όλη την πληροφορία. Είπαμε ότι οι συναυλίες επαναλαμβάνονται 2 ή 3 φορές κάθε μέρα, αλλά και τις επόμενες μέρες. Ώστε κάποιος να μην έχει αγωνία, δεν μπορεί να παρακολουθήσει κάποια. Γιατί είναι ωραίο να μπει στην κατάσταση και της περιοχής. Να πιεις ένα καφέ, να μιλήσεις με τους φίλους σου.
Βέβαια,
να
νομίζω ότι
χώρο,
υπάρχει...
Να πας στον επόμενο, να φας κάτι, να ταξιδέψεις, ναι.
Νομίζω...
Όπως είναι ένα ταξίδι ουσιαστικά. Είναι
να
ένα
πω
ταξίδι,
κάτι.
Μια επίσκεψη,
ναι,
σε έναν χώρο που αποκαλύπτεται διαφορετικά.
Ακριβώς. Να πω κάτι, ότι πολλοί Αθηναίοι δεν έχουν μπει ούτε στο Προεδρικό Μέγαρο, ούτε στον κήπο του Προεδρικού Μεγάρου, ούτε έχουν μπει στο Φετιχές Τζαμί, ούτε έχουν πάει ενδεχομένως στο Παλαιό Χρηματιστήριο, γιατί γίνονται συνήθως εικαστικά δρόμενα και κάτι τέτοια. Γενικώς δεν είναι όλος ο κόσμος που έχει μπει και σε χώρους, δηλαδή αναδεικνύεται και τους χώρους του Ιστορικού Κέντρου και γύρω-γύρω από αυτό. Και κάτι τελευταίο που πρέπει να πω.
Να σας πω μια ιδιαιτερότητα.
Ναι, σας ακούω.
Ο κόσμος, στις αίθουσές μας που θα γίνουν 2 έτσι πολύ βασικές συναυλίες, πολύ σπουδαίες συναυλίες, θα υπάρχουν προκρατήσεις για να μην ταλαιπωρηθεί ο κόσμος. Οπότε θα υπάρχουν προκρατήσεις με το γνωστό τρόπο μέσω ticket service. Οπότε μπαίνεις στο ticket service, κλείνεις τη θέση σου, πάλι δωρεάν. Όλοι οι υπόλοιποι είναι απλώς με αναμονή, δηλαδή περιμένουν έξω από τους χώρους. Και το πρόγραμμα είπαμε πως το παίρνει κανείς. Θα υπάρχει και έντυπο, θα υπάρχει ο χάρτης με όλες τις εκδηλώσεις που θα το παίρνει ο κόσμος για να έχει και κάτι μαζί του, να, κρατάει, να του μείνει και κάτι από, όλη αυτή, από όλο αυτό το φεστιβάλ. Οπότε ναι, είναι εκτός από την περιοχή αυτή που είναι όλη ελεύθερη και πηγαίνεις με σειρά προτεραιότητας, οι δύο συναυλίες, στην κεντρική και στην ελεκτική σκηνή, εντός του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, γίνονται με προκρατήσεις.
Και εγώ απλώς συμπληρώνω πριν σας αποχαιρετήσω ότι οι προκρατήσεις ξεκινάνε από αυτή τη Δευτέρα, 22 του μήνα, στις 9 το πρωί. Μπείτε λοιπόν και κρατήστε, αν και εφόσον θέλετε, να παρακολουθήσετε κάτι στην εναλλακτική ή στην κεντρική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Κύριε Κουμεντάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα.
Και να πούμε και για το πρόγραμμα.
Ναι, ναι, βεβαίως.
Και εγώ ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ.
Πείτε για το πρόγραμμα.
Ήθελα να πω ότι είναι ανερτημένο, όπως είπατε, αναρτημένο, είναι στην nationalopera.gr και στο digitalculture.gov.gr. Οπότε ο κόσμος μπορεί να μπει στον ένα τόπο ή στον άλλον και να δει αναλυτικά και τις 3 μέρες.
Να κάνει τη δική του σκηταλοδρομία επί της ουσίας, την προσωπική.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Και εγώ, κύριε Κουμεντάκη, ναι, που ήσασταν μαζί μας. Καλή
ακριβώς,
επιτυχία.
Ακριβώς.
Σας εύχομαι.
Ευχαριστώ
γεια
πολύ.
Σας. Αντανακλάσεις, συνέχεια, δεύτερο μέρος και ενδεικτικά εκδηλώσεις που περιλαμβάνει το πρόγραμμα του δεύτερου φεστιβάλ λατρευτικής μουσικής. Μακάρι οι μαστοί, Ιού και Θύλασσαν και Μεγάλη Τρίτη στον καθολικό καθεδρικό ναό του Αγίου Διονυσίου του Αεροπαγίτη, η μουσική του Φρανς Λίστ συναντά την ποίηση του Πολ Γκλοτέλ. Υπεύθυνος αυτής της συνάντησης βρίσκεται ο αρχιμουσικός Μάρκελος Χρυσικόπουλος, ο οποίος είχε την ιδέα αυτής της συνάντησης και διευθύνει το εγχείρημα. Καλησπέρα, κύριε Χρυσικόπουλε.
Καλησπέρα σας.
Ποια είναι η αρχή του νήματος για αυτή τη σύλληψη τελικά, για αυτή την ιδέα? για αυτή τη σύγκληση.
Κοιτάξτε, είναι λίγο η πορεία προς την ολοκλήρωση αυτού του παντρέματος ανάμεσα στο έργο του Λίστ και του Πολ Κλοντέλ. Έκανε ένα μικρό ζιγζάκ. Η αλήθεια είναι ότι το πρώτο κείμενο το οποίο με είχε συγκλονίσει και συγκινήσει πάρα πολύ είναι μια συλλογή κειμένων ενός σχετικά άγνωστου συγγραφέα Έλληνα, του Αργύρη Λιόλιου. Είναι μια σειρά κειμένων η οποία φέρει το τίτλο «Ιστορίες από τη χώρα του παραλόγου» και μιλάμε για κείμενα τα οποία είναι εμπνευσμένα ίσως από τη δική του προσωπική εμπειρία σε μια εντατική, σε ένα θάλαμο νευροχειρουργικής κλινικής. Όταν τα είχα διαβάσει αυτά τα κείμενα πριν από πολύ καιρό και είχα αναγνωρίσει αυτό το απίθμενο πόνο και βάσανο του ανθρώπου, πραγματικά ενός ανθρώπου αρρώστου, ο οποίος είναι σαν να κουβαλάει τον ίδιο του στο σταυρό με τόση αγωνία, είχα αναρωτηθεί με τι θα μπορούσα να το παντρέψω, με ποιο τρόπο θα μπορούσα αυτό το κείμενο να το παρουσιάσω έστω και τμηματικά, αποσπασματικά στο κοινό. Έπεσα κάποια στιγμή στο διακρίνωση του Λίστ, ένα επίσης πάρα πολύ ιδιαίτερο έργο, γιατί είμαστε πάρα πολύ μακριά από τα γνωστά δεξιοτεχνικά πυροτεχνήματα των πιανιστικών έργων του Λίστ. Είμαστε στην τελευταία περίοδο της ζωής του Λίστ. Έχει αφήσει πίσω του τον πάταγο που έκανε ως σχεδόν star, ως rockstar εκείνη την εποχή, όπου και αν πήγαινε, τις τρελές και άμετρες εκδηλώσεις θαυμασμού που εισέπρετε από παντού. Και μετά από δύο αρκετά τραγικά γεγονότα, το θάνατο της κόρης του από σύψη μετά από μια εγχείρηση και το θάνατο του γιού του, ο Λίστ αποσύρεται έξω από τη Ρώμη, κατατάσσεται στο τρίτο τάγμα των Φραγκισκανών μοναχών και αρχίζει να γράφει κυρίως εκκλησιαστική μουσική. Μια μουσική εντροκειμένο, πάρα πολύ, πώς να πω, εσωτερική, πειραματική στον τρόπο με τον οποίο φτάνει πραγματικά στα όρια της τονικότητας, προφητική κιόλας από αυτή την άποψη. Και παράλληλα έπεσα και πάνω στο κείμενο του Πολ Κλοντέλ, το οποίο εγώ γνώριζα αρκετά λίγο, ήξερα βέβαια την περίπτωση, τον ήξερα ως αδελφό της Καμίλ Κλοντέλ, ήξερα την έτσι τη στάση του απέναντι στα γεγονότα της Γαλλίας στον 20ο αιώνα, τέλος πάντων, τη στάση του σχέση με τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, την κυβέρνηση του Βυσσού κλπ. Η αλήθεια είναι το έργο του και το βάθος της πίστης του αγνώρισα σε πολύ μεγάλο βαθμό και με τον ενθουσιασμό της Καρδιοφυλλιάς Καραβέτη αποφασίσαμε να επικεντρωθούμε σε αυτά τα δύο έργα, ομώνυμα έργα, δηλαδή το Via Crucis του Λίστ και το Via Crucis του Κλοντέλ, εμπλουτίζοντάς τα όμως και με άλλα κείμενα, όπως αυτό που σας είπα του Γκέντι, ένα πάρα πολύ όμορφο κείμενο του Γιάννη Αντιόχου, που είχε την καλοσύνη να μας παρεχωρήσει, ένα κείμενο του Λιβαδίτη και βέβαια κείμενα από τα Ευαγγέλια και ούτω καθεξής.
Πρόκειται επί της ουσίας μία σύγκληση λόγου και μουσικής, μία διαδρομή όπως τη λέει στο δελτίο τύπου, μία διαδρομή την οποία μπορούμε και εμείς ως πιστοί, με την ευρία έννοια της πίστης, να την διανύσουμε, έτσι δεν είναι? Έχει να κάνει και με αντίστοιχες τάσεις.
Την ευρία έννοια, γιατί είμαστε σε μια περίοδο πάρα πολύ ταραγμένη. Θα μου πείτε και πότε, δεν ήταν ταραγμένη η περίοδο στην οποία ζούσαμε. Αλλά για εμάς τους Έλληνες το Πάσχα ούτως ή άλλως είναι μια πολύ φορτισμένη περίοδος. Και ακόμα και άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι πιστοί, δεν ακολουθούν το τυπικό, το εκκλησιαστικό, παρόλα αυτά πολύ συχνά συμμετέχουν όλοι στον επιτάφιο ίσως αυτές τις εκδηλώσεις λατρείας. Ως αυτό που νομίζω ότι είναι μια περίοδο στην οποία όλοι έχουμε τα αυτιά μας και τη ψυχή μας λίγο πιο ανοιχτή και είναι και ιδανική περίοδος για να παρακολουθήσουμε αυτή τη μουσική, ακόμα και αν δεν είμαστε πιστοί με τον τρόπο που προβλέπει, όπως να πω, τυπικά πραγματικά η εκκλησία που είμαστε πιστοί.
Είναι πιο πολύ έτσι για ενδοσκόπηση το όλο θέμα. Λοιπόν, μακάρι Μαστίου και Θύλασσα να επαναλάβουμε πρώτο και κύριο ότι θα παρουσιαστεί τη Μεγάλη Τρίτη στον καθολικό ναό του Αγίου Διονυσίου του Αεροπαγίτη και να πούμε λίγο και για τους συντελεστές, ποιοι συμβάλλουν έτσι για να γίνει. Λοιπόν, μουσική διεύθυνση δική σας και σύλληψη, τα κείμενα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν υπόθηκαν. Πρέπει να πούμε ότι υπάρχει συμβολή της Καριοφιλιά Καραμπέτη, έτσι δεν είναι?
Είναι πολύ περισσότερο από συμβολή. Είναι ένα έργο το οποίο το στήσαμε, μια παράσταση, αν θέλετε, που τη στήσαμε μαζί. Και η Καριοφιλιά Καραμπέτη, που είναι αυτή η εξαίρετη, απίστευτη ηθοποιός και καλλιτέχνη που γνωρίζουμε όλοι, έχει την ευθύνη των μεταφράσεων των κειμένων όσων δεν ήταν ελληνικά, βασικά του Πολ Κλοντέλ. Και επίσης έχουμε τον συνεργάτη μου, τον Πάνο του Μιλιόπουλο, ένα πολύ ταλαντούχο παιδί που έχει κάνει τη μεταγραφή του έργου. Σχετικά το έργο ήταν γραμμένο για εκκλησιαστικό όργανο και χοροδία. Ο Λίστ μάλιστα ήθελε, είχε την επιθυμία να το παρουσιάσει με ένα τεράστιο αρμόνιο στο Κολοσσέο. Mm. Δεν κατάφερε, πέθανε. Mm. Το έργο παρουσιάστηκε αρκετά χρόνια μετά το θάνατό του για πρώτη φορά. Άρα η αυθεντική του μορφή ήταν για εκκλησιαστικό όργανο και εμείς έχουμε κάνει, όπως λέω προκειμένο, μια μεταγραφή και αναπροσαρμογή και ανασύνθεση σε κάποια σημεία για ένα μουσικό σύνολο δωματίο.
Μάλιστα. Ισορή, ναι, ναι. Με
τους, η Μαρία Κωστεράκη που έρχεται...
Είναι ψήφωνος, ναι, ναι.
Είναι από τη Γερμανία, η Θεοδόρα Μπάκα, ο Χρήστος ο Κιχρής και ο Μάριος ο Σαραντίδης.
Και η αφήγηση φυσικά της ανήκει στην κυρία Καραμπέτη. Καλή επιτυχία, σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Τρέχω λίγο, ξέρω ότι ο χρόνος σας ήταν πολύ περιορισμένος και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλό απόγευμα, κύριε Χρυσικόπουλε. Αντανακλάσει συνέχεια εδώ και με αυτό το υπηρώτικο μυρολόι από τον Αλέξη Ζούμπα από την κολεξιόν του Christopher King. Μένουμε στην επόμενη παραγωγή, μια παραγωγή από αυτές που θα φιλοξενηθούν στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής και για την οποία, όπως προείπαμε, απαιτείται, όπως και για όλες όσες θα φιλοξενηθούν στο κτίριο της Λυρικής, σειρά προτεραιότητας την οποία μπορείτε να εξασφαλίσετε από τις 22 του μήνα μέσα από την ticketservice.gr. Είναι χωρίς πληρωμή, έτσι, η είσοδος είναι ελεύθερη. Παρ' όλα αυτά απαιτείται να υπάρχει ένα μηδενικό εισιτήριο. Πώς ακούγεται ο θάνατος, όχι για τους νεκρούς, αλλά για τους ζωντανούς? Αυτό είναι το ερώτημα που θέτει η επόμενη παραγωγή, το Μυρολόι, που είναι μια μουσική αφήγηση γύρω από το θρήνο και την πένθυμη λειτουργία. Και θα ακουστεί στην εναλλακτική σκηνή της Λυρικής Σκηνής την Κυριακή των Βαΐων. Τη μουσική διεύθυνση έχει αναλάβει ο Γιώργος Γιάβρας, τον οποίον έχουμε και στο τηλέφωνο. Καλησπέρα, κύριε Γιάβρα.
Καλησπέρα, κύριε Ναφωτίστο.
Τι ακριβώς είναι αυτή η παραγωγή? Μπορεί να είναι τελικά μελωδικός ο θάνατος για μας τους ζωντανούς?
Μόνο για μας τους ζωντανούς έχω την αίσθηση ότι μπορεί να είναι μελωδικός ο θάνατος. Με την έννοια ότι η παραγωγή, έτσι όπως την έχουμε στήσει, η ιδέα μας επικεντρώνεται στο πώς βιώνουν μέσα από αυτή τη διαδικασία του λαμέντο οι ζωντανοί την απώλεια αγαπημένου προσώπου ή την ίδια τους τη θνητότητα, την οντολογική τους. Αυτή είναι την οντολογική διάσταση της ζωής του. Γιατί είμαστε, ποιοι είμαστε, γιατί ήρθαμε, γιατί ζούμε, γιατί να συνεχίσουμε. Οπότε όλα αυτά τα οτιδήποτε λειτουργίες έχουν γραφτεί, ή μυολόγια ή άλλες μορφές της τέχνης, αλλά και μέσα στην, και με τη διάσταση, ας πούμε, της κοινωνικής υπόστασης αυτών των μουσικών και των στοιχείων και των λειτουργιών, δηλαδή ότι μαζευόμαστε πολλοί άνθρωποι συνήθως για να ακούσουμε αυτά τα πράγματα, όλα αυτά έχουν τη βάση τους επάνω και γράφονται ή τέλος πάντων ερμηνεύονται για τους ζωντανούς, για αυτούς που μένουν πίσω, για να τους βοηθήσουν να προχωρήσουν παρακάτω. Οπότε έτσι το βλέπουμε εμείς.
Από πού αντλεί την πίνευση αυτή η παραγωγή, από πού έχετε έτσι πιάσει την αρχή, εν πάση περιπτώσει, ποια κείμενα χρησιμοποιείτε, τι ακριβώς γίνεται? Έτσι λίγο δεν μπορούμε να οπτικοποιήσουμε μία μουσική παραγωγή, αυτό είναι σίγουρο, αλλά εν πάση περιπτώσει πώς μπορούμε έτσι να τη μεταφέρουμε στο κοινό, στο ραδιοφωνικό κοινό, τι ακριβώς θα ακουστεί?
Παίξατε πριν, αν άκουσα καλά, ήταν του Ζούμπα.
Του Ζούμπα, ακριβώς, πολύ καλά καταλάβατε, πολύ καλά. Λοιπόν, είναι από τα υπηρώτικα μυρολόγια που μας αρέσουν. Είναι από τη συλλογή του, Christopher King, γι' αυτό.
Μπράβο. Okay. Ας πούμε, για παράδειγμα, το βιβλίο του Christopher King, πριν το διάβασα κάποια στιγμή, μέσα σε μια σειρά από άλλα βιβλία που διάβασα, είναι ένα ενδιαφέρον βιβλίο, λίγο πριν την πανδημία. Κοιτάξτε να δείτε, σαν δική μου, επειδή τέλος πάντων η πρώτη ιδέα για να γίνει αυτό το πράγμα και να γίνουν αυτές τα νίκια παντρέματα στη συγκεκριμένη παραγωγή, είχε να κάνει, ήταν δική μου επιλογή. Ίσως το αγαπημένο μου έργο από την, έτσι, σε εισαγωγικά η λέξη, πολλά εισαγωγικά λόγια, μουσική που μιλάει για το θάνατο, είναι το Ρέκβιεμ του Μότσαρτ. Είναι για πάρα πολύ κόσμο, δεν είναι τυχαίο ότι είναι από τα σημαντικότερα και πιο πολυπαγμένα έργα, αλλά εμένα τέλος πάντων μου ήταν πολύ σημαντικό. Και απ' την άλλη, το υπηρώτικο, το μυρολόγιο, το στοιχείο μου ήταν επίσης πολύ 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 σημαντικό, γιατί κατάγομαι από την Ήπειρο, είχα μεγάλη σχέση και την περίοδο εκείνη που τέλος πάντων συζητούσα και σκεπτόμουν το Ρέκβιεμ του Μότσαρτ, πέρασε ένα καλοκαίρι το οποίο με συνόδευσε, ένα από τα βιβλία με συνόδευσε ήταν το υπηρώτικο μυρολόγιο του King μαζί με κάποια άλλα, και βρέθηκα και σε μια συναυλία στην παλιά Σαγιάδα, που είναι ένα χωριό κάτω από τα σύνορα καμένο από τους Γερμανούς, στο οποίο άκουσα κάποια πολυφωνικά μυρολόγια. Εκεί κάπως όλο αυτό το πράγμα χτίστηκε στο μυαλό μου και λέω, να τι πρέπει να κάνουμε. Κάπως έτσι το σκέφτηκα. Αυτό το οποίο θα ακούσει το κοινό, δεν θα μιλήσω για κείμενα, γιατί είναι όλο τραγουδισμένο, είναι όλα. Υπάρχει, ας το δούμε έτσι, ότι υπάρχει ένα λιμπρέτο με κείμενα, μία από εδώ, μία από εκεί, αλλά τα πάντα είναι τραγουδισμένα, δεν θα υπάρξει κάποια ομιλία. Είναι μπλέκει το Ρέκβιεμ του Μότσαρτ μαζί με κάποια άλλα κομμάτια της μπαρόκ και της παλαιάς μουσικής, του Dowland, του Purcell, του Handel, μαζί με υπηρώτικα οργανικά μυρολόγια, τραγουδισμένα μυρολόγια, τα οποία θα τραγουδήσει ο Γιώργος Μεράντζας, με ελάχιστα τμήματα από βυζαντινούς ύμνους και με την συμμετοχή, την έξτρα, ας πούμε, σαν έκπληξη, δεν έκπληξη, είναι ενταγμένο εννοείται μέσα στην αφήγηση, ενός τραγουδισμένου στοιχείου και από τον Σιάτρα, έναν ίσως ακόμα εν ζωή από τους μεγαλύτερους τραγουδιστές του υπηρώτικου μυρολογιού, και από το ένα μικρό πέρασμα από το Πολυφωνικό Σύνολο της Χαωνίας. Πολυφωνικό Σύνολο Χαωνία.
Είναι μια παραγωγή λοιπόν το μυρολόι που, στο οποίο σμίγουν αρκετά έτσι, διαφορετικά, έτσι, προέρχονται από διαφορετικά σημεία και όχι μόνο ελλαδικά, έτσι δεν είναι?
Σωστά. Απλά να το πούμε έτσι, τα δύο πιο ισχυρά στοιχεία είναι το Requiem. Το ίδιο μαζί με το υπηρώτικο το μυρολόγιο.
Είναι οι δύο πυλώνες, αν μπορούμε να το πούμε έτσι.
Τα υπόλοιπα είναι περασματικά, αλλά είναι σίγουρα από κουλτούρες. Δηλαδή, αν το πάρουμε με βάση τις κουλτούρες, έχουμε, αν θέλετε, καθολικό λειτουργικό κύμα, έχουμε προτεσταντικό, έχουμε την ορθόδοξη, την χριστιανική ορθόδοξη παράδοση. Και μετά έχουμε και το στοιχείο, το οποίο, αν θέλετε, από αυτή την περίπτωση, από αυτή την πλευρά, είναι το στοιχείο, δεν ξέρω πώς να το ονομάσω, να το κατατάξω μάλλον. Το στοιχείο του υπηρώτικου μυρολογιού, διότι δεν μπορεί κάποιος να πει ότι είναι. Δηλαδή, είναι ένα στοιχείο. Είναι στοιχείο της φύσης. Το υπηρώτικο μυρολόγιο έχει αυτό το καταπληκτικό πράγμα που μιλάει, τουλάχιστον τα κείμενα, αλλά ακόμα και οι μουσικές μιλάνε. Έχει πάρα πολύ να κάνει με το πώς αντιλαλεί το βουνό ή πώς αντιλαμβάνεσαι τον αγαπημένο που έχασες, ή τέλος πάντων τον άνθρωπο, ή το μετά, το οποιοδήποτε μετά στοιχείο, όπου το τοποθετεί και το εντοπίζει κανένας, στο πώς φυσάει η φύση, στο πώς φυσάει ο αέρας, ας πούμε, και θροίζουν τα φύλλα. Δηλαδή το βλέπεις παντού, το ακούς παντού, και αυτό είναι το στοιχείο που είναι τόσο πολύ ισχυρό και μουσικολογικά στο μυρολόι, και στο πώς παίζει το βιολί ή το κλαρίνο, και στο πώς τραγουδάει η φωνή. Μαζί βέβαια με την έκφραση του πόνου, η οποία έχει ένα στοιχείο. Έχει αυτό το χαρακτήρα, ρε παιδί μου, ότι νιώθεις ότι έρχεται από πάρα πολύ παλιά. Και αν το δούμε και μουσικολογικά, έρχεται από πάρα πολύ παλιά. Δηλαδή και το αχ και το οχ και το βαχ της φωνής μέσα στο μυρολόι έχει αυτά τα στοιχεία. Είναι πολύ βαθιά η ρίζα.
Είναι ακριβώς ό,τι ακούνε πραγματικά οι ζωντανοί όταν προσεγγίζουν το θάνατο.
Κάπως έτσι.
Είναι πραγματικά, είναι μετάχ, όντως. Κατανοητό. Δεν θα μπω στην λογική όπως μπήκα με τον κύριο Χρυσικόπουλο να σας ρωτήσω τους συμμετέχοντες, γιατί πραγματικά η λίστα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Βλέπω σολίστ, βλέπω υψήφωνους, μεσόφωνους, τενόρους, βαθύφωνους. Πραγματικά πρέπει να είσαστε αρκετά μεγάλο σχήμα, έτσι δεν είναι?
Είναι μεγάλο σχήμα, είναι γύρω στα 45 άτομα. Επί της ουσίας,
στη σκηνή της εναλλακτικής. Απίστευτο.
Στη σκηνή της εναλλακτικής χωράει, και να σας πω κάτι, ο ήχος για το συγκεκριμένο έργο είναι αδυνικό στη σκηνή της εναλλακτικής.
Μάλιστα.
Δηλαδή, έτσι όπως είναι και που έχει, αν θέλετε, γιατί είναι μικρά μεγαλύτερα σχήματα, ανοίγει, ας πούμε, και κλείνει,
ναι, ναι,
σε σχέση με το ποιος παίζει και ποιος δεν παίζει, θεωρώ ότι είναι πραγματικά ιδανική η ακουστική της για κάτι τέτοιο. Δεν θεωρώ ότι δεν θα μπορούσε να στηθεί μεγαλύτερη, αλλά το έχουμε προσαρμόσει αντίστοιχα, δηλαδή δεν έχουμε και ένα τεράστιο όγκο ορχήστρας, οπότε είναι φτιαγμένο, ας πούμε, σε μια έτσι chamber λογική, η οποία νομίζω θα λειτουργήσει πολύ καλά. Όσον αφορά συντελεστές, τους μεσόφωνους, τους εψήφωνους κλπ. Που διαβάσατε, είναι επί της ουσίας, αντί να έχουμε χοροδία για το Requiem του Μότσαρτ, έχουμε 12 σολίστς, 12 σολίστς που αναλαμβάνουν όλα τα χοροδιακά, όλα τα σολιστικά μέρη και πολλά από τα χοροδιακά μέρη του Μότσαρτ τα κάνουμε για 4 φωνές αντί για 12 ή για 16 για χοροδία. Δηλαδή μπαίνουμε σε μια διαδικασία να εστιάσουμε πολύ και στην ανθρώπινη φωνή, την κάθε, την προσωπική, η οποία μεγαλώνει και μικραίνει, δηλαδή εκεί που η δική μου φωνή στο θρήνο μου, στη σκέψη μου γύρω από το θάνατο, είναι μόνη της και αρχίζει και συντονίζεται με λίγους, συντονίζεται με παραπάνω, επιστρέφει πάλι. Δηλαδή θέλαμε να αναδείξουμε λίγο παραπάνω το άτομο μέσα στο σύνολο που όλοι μαζί με κάποιο τρόπο βρίσκονται και μετέχουν μιας συνθήκης, ας πούμε, μέσα σε μια λειτουργία, σε ένα λαμέντο.
Πάντως, κύριος Γιάβρα, μετά από όλα αυτά που μας είπατε, σίγουρα ανακαλύπτει κάποιος και την καταγωγή σας, έτσι. Φαίνεται.
Είναι αναπόφευκτη.
Φαίνεται, καταγράφεται.
Αυτό το οποίο δεν ξέρω αν το αναφέρατε πριν ή οτιδήποτε. Αυτό το οποίο θέλω να εστιάσω είναι το εξής. Το σύνολό μας έχει έδρα στη Γερμανία. Ναι. Εμείς σε αυτή την περίοδο είμαστε κατά κάποιο τρόπο σε τουρνέ και ένας από τους σταθμούς είναι και η Αθήνα, που το προσαρμόζουμε και το κάνουμε με τον τρόπο που θα το κάνουμε τώρα στα πλαίσια του Φεστιβάλ της Λατρευτικής Μουσικής. Και ναι, έχετε δίκιο. Κατά αυτήν την έννοια σας δίνω και πολύ δίκιο ότι φαίνεται, ας πούμε, και η καταγωγή και η ρίζα μου, διότι αφού κατάφερα να πείσω, ας πούμε, 40-45 ανθρώπους, δεν ξέρω πόσους, να το κάνουμε αυτό το πράγμα και το σχήμα μου στη Γερμανία, να το κάνουμε αυτό και να το κάνουμε και τουρνέ, ας πούμε, στην Ευρώπη, η αλήθεια είναι ότι μου είναι πολύ, πολύ, πολύ σημαντικό.
Πολύ, είναι πολύ πολυφωνικό, μπορώ να πω. Ναι, πολυφωνικό. Λοιπόν, ναι, να επαναλάβουμε. Μυρολόι, λοιπόν, Κυριακή των Βαΐων, 28 Απριλίου, στις 8 ώρα το βράδυ, στην Εναλλακτική Σκηνή, και πρέπει να πω ότι πρέπει όσοι ενδιαφέρονται, 22 του μήνα από Δευτέρα, ανοίγει λοιπόν για να πάρετε σειρά προτεραιότητα στο Ιστήριο Ελευθέρας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας, κύριε Ζιάβρα.
Και εγώ για το ενδιαφέρον και την κουβέντα σας.
Οπότε
ευχαριστώ.
Κλείνουμε με το Ρέκβιεμ.
Τέλεια, σας ευχαριστώ πολύ. Γεια να είστε σας. Καλά, γεια σας.
Ένα ακόμα επεισόδιο των Αντανακλάσεων έφτασε στο τέλος. Είναι ένα επεισόδιο προετοιμασίας για τις ημέρες του Πάσχα που έπονται. Να υπενθυμίσουμε λοιπόν, δεύτερο φεστιβάλ λατρευτικής μουσικής, Κυριακή των Βαΐων, Δευτέρα και Τρίτη, Μεγάλη Δευτέρα και Μεγάλη Τρίτη, στο κέντρο της Αθήνας, στο ιστορικό κέντρο και λίγο έτσι στα Πέριξ. Να σας ευχηθούμε λοιπόν καλό απόγευμα, να υπενθυμίσουμε ότι όλα αυτά μπορείτε να τα βρείτε και στα site, στις ιστοσελίδες Εθνικής Λυρικής Σκηνής για πιο πλήρη εικόνα. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα, εμείς θα είμαστε μέχρι και τις παραμονές του Πάσχα να σας ενημερώνουμε. Από όλους εμάς, καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο, ας αφήσουμε λοιπόν να ακούσει τη μουσική.